Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea. Astăzi vom continua cu prezentarea Egiptului. Ultima dată am vorbit despre Babilon și am prezentat profeția biblică, istoricul Babilonului, mesajul final al Bibliei în dreptul Babilonului și chemarea lui Dumnezeu ieșiți din el. Babilonul s-a caracterizat prin acțiunea de a asimila pe poporul lui Dumnezeu, pe credincioșii săi, de a-i inocula cu filozofia și cu religia lor, de a le transmite stilul lor de viață, așa încât să nu fie pregătiți pentru cer, ci să fie pregătiți să rămână și să moară aici în Babilon. Am rămas cu apelul, ieșiți din Babilon, poporul meu. Astăzi vom continua cu Egiptul. Să vedem ce ne aduce Egiptul. Ce rol are Egiptul în istoria poporului Dumnezeu și în istoria Bibliei? Egiptul reprezintă partea extremă a semii lunei fertile. Acolo, în zona Orientului Mijlociu, dominată de întinsul deșert al Arabiei, nelocuit, arid, există o zonă unde se poate locui, care se întinde la sud de munții Taurus, pe coasta de vest a Mediteranei, a provinciei răsăriteană a Mediteranei și se încheie cu Egiptul, care este de-a lungul Nilului. Așa încât în răsăritul semilunei fertile avem Mesopotamia, țara dintre cele două râuri, iar în apus avem Egiptul. Între cele două sunt stătulețele mici, precum Israelul, Edomul, Moabul, Amonul, Siria, Haranul, ca un pod care leagă cele două mari centre de civilizație ale Orientului. Egiptul va fi a doua civilizație care se dezvoltă la scurt timp după cea sumeriană și care va rămâne cel mai bine cunoscută în istorie, pentru că întreaga civilizație a Egiptului este civilizația pietrei. Ei trăiau într-o lume a pietrei și tot ce au făcut, au făcut din piatră. În timp ce mesopotamienii erau o civilizație a lutului, a pământului, pentru că nu aveau nici piatră, nu aveau nici lemn și tot ce au făcut a fost cărămizi, fie uscate la soare, fie arse în cuptor și cu care și-au construit marile lor clădiri. Egiptenii sunt darul Nilului, pentru că ei trăiesc practic în deșertul Saharei. Iar Nilul, care curge mult din centrul Africii și vine spre nord la Marea Mediterană, singurul râu care are această direcție de pe glob, oferă o oază de verdeață de 5-6 km în dreapta și în stânga Nilului, unde există recolte foarte bogate, unde oamenii s-au așezat și unde s-a dezvoltat civilizația egipteană, la care mai adăugăm delta Nilului, destul de largă și ea la fel de bogată. Egiptul își începe istoria în jurul anului 3000, cu mici variații, unii spun 2950, 3050, nu putem spune cu exactitate, când avem pe primul rege, care unește Egiptul, fiindcă tot timpul Egiptul a fost două țări. Egiptul de sus, care era în partea spre Africa, și Egiptul de jos, care este în delta Nilului, spre Mediterana, iar în limba ebraică Egiptul se numește Mitzrayim, ceea ce însemnează țară dublă, țară formată din Egiptul de jos și Egiptul de sus. Ce are Egiptul foarte important? Din punct de vedere cultural, Egiptul ne-a lăsat câteva monumente care sunt și astăzi foarte interesante, sunt vizitate de milioane și milioane de turiști în fiecare an, având în frunte piramidele, obeliscurile, templele pe care le-au ridicat ei, sarcofagele în care și-au îngropat regii, inscripțiile în piatră, toate acestea sunt rămășițe ale civilizației egiptene. Egiptenii au venit cu cunoștințele scrisului din Sumer, de unde au plecat după înmulțirea limbilor, după încurcătura care a avut loc la Babel, însă ei au dezvoltat un sistem de scriere hieroglifă, în timp ce babilonienii sistemul de scriere cuneiformă, cu diferențe, dar și unul și altul aveau același principiu, scriere prin desene. Hieroglifele egiptene sunt foarte interesante pentru că reproduc chipul oamenilor, animalelor sau obiectelor, dând forma unor adevărate desene care încântă privirea. Iar această scriere, care acum poate fi citită, a fost descoperită, ne ajută să intrăm în secretele gândirilor, a civilizațiilor și a întregii istorii pe care ne-au lăsat-o în urmă. Toată civilizația aceasta a Egiptului se întinde pe aproximativ 3.000 de ani. Egiptul a fost cucerit în anul 331, 32, 31 de către Alexandru Macedon, care va pune capăt faraonilor și care va domni printr-un regat ptolemeic, un regat de factură greacă, elenistică, însă cultura lor va continua să mai dureze, așa încât abia pe la anul 100 după Hristos putem spune că sistemul de scriere hieroglif și ultimii martori ai civilizației egiptene au dispărut. Să vedem câteva lucruri din această perioadă. La fel ca și sumerienii, egiptenii au avut prima lor perioadă de glorie, numit-o noi epoca sfidării lui Dumnezeu. La egipteni, această epocă a sfidării este numită perioada bronzului timpuriu sau, mai simplu, perioada piramidelor. În timpul acesta, cuprins între anii 2750 și aproximativ 2300, deci iată o perioadă de vreo 400 până aproape la 500 de ani, oamenii egipteni au ridicat cele mai mari construcții care s-au făcut vreodată în istorie. Piramidele. Acești munți de piatră, incredibil de mari, și care încă constituie o mare semn de întrebare. Cum le-au ridicat? Piramida are însă o filozofie a ei. Dincolo de monumentalitate, dincolo de tehnica construcției, care este o problemă pur tehnică, este problema filozofico-religioasă. Ce este de fapt piramida? Care este importanța ei? De ce un popor întreg, fiindcă un popor întreg a lucrat ca să ridice o piramidă într-un timp foarte lung, de 30-40 de ani, de ce? Inventatorul piramidei este un personaj bine cunoscut în istorie, pentru că ne-au rămas documentele, se numește Imhotep. Faraonul din timpul lui era faraonul Zoser și în cinstea acestui faraon Zoser, Imhotep i-a construit un mormânt, o mastaba, un mormânt care este precursorul piramidei. Acest mormânt care are forma unei piramide, cam 60 pe 60 latura și tot vreo 60 înălțime, este de fapt o copie a turnului Babel. Pentru că nu este piramidă propriu-zisă, ci este un monument în trepte, în 6 trepte, de aceea în limba egipteană se numește o mastaba, iar în interiorul acestei construcții imense din piatră este mormântul faraonului Zose. Imhotep a fost un mare arhitect și un mare constructor, dar în primul rând a fost preot și filozof. El a făcut acest monument pentru faraonul său cu filozofia că faraonul nu moare, ci sufletul său se întoarce la zeul suprem, zeul Ra, care este zeul soare. Și ca să se întoarcă la zeul soare, are nevoie de un vehicol care să-l ducă acolo. Cum coboară soarele la noi? Și-a pus întrebarea Imhotep. Și-a spus, printr-o rază de soare. O rază de soare. Un triunghi care se deschide. Aceasta este calea luminii. Cum te poți întoarce la soare? Prin aceeași rază de soare care pleacă acum de pe pământ și se concentrează vârful ei în soare. Așa că piramida este raza de soare inversă care conduce sufletul ce se găsește în interiorul ei înapoi la soare. Filozofia aceasta nu este o invenție, ci este un lucru foarte clar, pentru că avem mai multe documente în favoarea lor. În primul rând, lângă o altă piramidă, una din cele mai mari piramide, cea a lui Cheops, s-a găsit la o distanță mică de piramidă, o groapă, cu foarte multe scânduri. Arheologii au fost foarte surprinși, au încercat să vadă ce sunt aceste scânduri, a văzut că ele nu sunt scânduri normale, cum avem noi scânduri mai scurte sau mai lungi, mai late sau mai înguste, ci fiecare scândură are o anumită formă, are o anumită tăietură. Și după multă străduință, ca un puzzle, au reușit să reconstruiască aceste scânduri și a ieșit o barcă. O barcă de vreo 43-45 de metri lungime. De scândurile acelea era o barcă dezansamblată și așezată în groapa de lângă piramidă. Studiind foarte atent barca, avea toate elementele necesare unei bărci cu o excepție. Barca aceasta nu avea vâsle, nici loc unde să fie pusă vâsla și nici vâsle cu care să se poată vâsli. Și atunci întrebarea a spus, înseamnă că barca aceasta nu era făcută ca să mergi cu ea pe apă, că nu avea elementul principal, vâsla, ci era făcută să mergi cu ea pe raza de soare. Cum putem să ne imaginăm aceasta? S-a găsit un alt document săpat în piatră, unde un alt faraon, Akhetaton, împreună cu soția și cu fiicele lui, se închină soarelui, care coboară la ei pe raze de soare, deci faraonul cu familia, soarele, razele de soare și inscripția care îndepărtează orice dubiu și orice îndoială, care este practic o rugăciune. O tu, rază de soare, solidifică-te și fă-te o scară ca să mă pot întoarce la tine. Observați cultul solar. Soarele zeul suprem, sufletul omului se poate întoarce prin piramidă, folosind ca vehicul barca solară fără vâsle, document găsit lângă piramide, și toate acestea plecând de la Imhotep, această minte iscusită, filozof, medic, arhitect, care a fost zeificat de către egipteni pentru toate invențiile lui. Mai târziu s-au construit piramidele. Normal că a trebuit să treacă prin anumite faze. Există o piramidă, cea de la Meidun, care se numește piramida frântă, pentru că nu știau exact în ce unghi să facă latura piramidei și când și-au dat seama că vor urca prea sus și nu mai are nicio proporție, au schimbat unghiul și atunci piramida are două unghiuri și este numită piramida frântă. Pe urmă au descoperit unghiul exact, aproximativ 41 de grade, așa încât piramida are acum o formă proporțională. Deci cea mai mare piramidă are 225 de metri la bază, deci un pătrat cu această latură, are înălțimea de 147 de metri cu patru fețe triunghiulare care se întâlnesc în vârf. Piramida nu este o construcție ingenioasă. În mod normal, ea este foarte simplă, pentru că este un munte de piatră format din blocuri de piatră, aproximativ de o tonă până la două tone, pietre de un metru și ceva, tăiate toate la aceeași dimensiune, care sunt așezate una lângă alta, pe rânduri. Cu cât creștem, rândul intră ceva mai în interior. Am spus că ei au descoperit care este unghiul, care este proporția scăderii, așa încât să avem o față dreaptă, dar întrepte. Și fiindcă era întrepte și nu arăta chiar foarte, foarte frumos, aceste trepte au fost placate cu bucăți mari de piatră. Deci pietrele din piramidă sunt pietre obișnuite care se găseau în zona respectivă, la o distanță destul de mică, tăiate, transportate și puse acolo. Însă piatra care era pusă pe față era o piatră din calcar alb, mai frumoasă, tăiată așa încât să acopere treptele, iar fața exterioară să fie netedă. Și acum imaginați-vă o suprafață de piatră netedă de 150 de metri înălțime, 200 și ceva la bază. Imaginați-vă dimineața când răsare soarele pe această piatră, care funcționează ca o oglindă, care te impresionează atât de mult încât omul miștic din antichitate cădea în fața ei și se închina ca în fața unui zeu. Deci efectul psihologic era fantastic. Din nefericire, arabii din perioada târzie, 1700-1800 și mai devreme, când și-au făcut palate în Cairo, decât să mai meargă în munte să taie pietre, să le care, au luat de pe piramide aceste pietre de calcar frumoase și le-au folosit la construcția clădirilor lor, rămânând doar foarte puține din acele pietre, cele mai de pe vârf, ca să putem să ne imaginăm cum arăta o piramidă în realitate. Partea însă cea mai importantă este interiorul piramidei, pentru că în interior, pe toată înălțimea, o piramidă are trei camere, mai mari, mai mici, iar în interiorul acestor camere sunt puse sarcofagele, unde este pus faraonul decedat. Camerele acestea sunt construite odată cu piramida, pentru că piramida este masivă, piatră lângă piatră. Iar camerele sunt făcute din granit adus de departe, de la Asuan, unele cu granit roșu. Iar sarcofagele sunt făcute în timpul construcției, pentru că n-ar fi putut fi aduse în interior pe culoarele destul de înguste care au fost lăsate. Ultima încăpere, care este undeva spre vârf și care este foarte mică, a purtat o scurtă inscripție care le-a oferit multe lucruri interesante celor care au cercetat piramida. Pe lângă piramidă există obeliscul. Obeliscul este așezat la intrarea în marile temple egiptene. este înalt de 20-30 de metri, este tot așa formă triunghiulară, piramidală, reprezintă același lucru, raza de soare, este inscripționat cu texte sacre și reprezintă una din foarte marile atracții ale Egiptului. De-a lungul timpului, începând cu romanii și până la imperatorii moderni, au luat astfel de obeliscuri și le-au împrăștiat în toată lumea, în marile centre. Avem în piața Sfântul Petru din Roma, avem în vechiul centru al Istanbulului, fostul Constantinopol, avem în multe locuri importante astfel de obeliscuri. În Egipt, mai rămânând doar 11 obeliscuri din cele peste 110 care au fost în întregime. Iată cultul soarelui, legat de cultul morților, prin raza de soare, prin zeul soare, în viața egiptenilor. Al doilea element foarte important la egipteni este mistica lor. Ei aveau privirea întoarsă spre trecut. Ei priveau spre cei care au murit. Ei le construiau piramidele în perioada piramidelor, apoi mormintele în perioada mai târzie. Totul era îndreptat spre trecut. De aceea, cultul morților, vămile care sunt plătite la mormântare, formulele pentru ca sufletul să se întoarcă înapoi la zeu, toate acestea aparțin Egiptului. Dar partea și mai importantă, de ce vorbim despre Egipt? Pentru că poporul lui Dumnezeu a locuit în Egipt 400 de ani. De fapt, cei 400 de ani sunt de când Abraham intră în Egipt și până când Moise iese din Egipt. Canaanul pe timpul lui Abraham era o provincie ocupată de Egipt, așa încât peregrinările prin Canaan pot fi socotite ca fiind tot în Egipt. Propriu-zis, în Egiptul clasic, evreii au stat doar 215 ani, din timpul lui Iosif, ultimii ani al lui Iacob, și până când Moise i-a scos de acolo. Egiptul a avut asupra poporului Israel o acțiune extrem de dură. Ei au planificat dispariția acestui popor. Au dat legi pentru ca toți copiii de bărbătești să fie uciși la naștere. Și dacă nu au fost uciși, să fie aruncați în Nil. Deci o exterminare a poporului Israel într-o singură generație. Pentru că dacă nu mai ai băieți, nu mai ai niciun viitor. Cu toată această furie și plan diabolic pe care egiptenii l-au realizat ca să distrugă poporul lui Dumnezeu, o mână puternică, mâna lui Dumnezeu, a vegheat asupra lor și a salvat. Eliberarea din Egipt reprezintă cel mai important eveniment din istoria poporului Israel. Amintit de cele mai multe ori în rapoartele Bibliei, așa cum ne-a scos Dumnezeu din robia egipteană. Pentru că egiptenii au avut în plan exterminarea evreilor, iar babilonienii au avut în plan asimilarea evreilor. Și pe o cale și pe alta, dușmanul a dorit ca acest popor, reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ și a adevăratei religii, să dispară prin Egipt și prin Babilonie. În acest motiv, profeția biblică este extraordinară. Dacă în Babilon profeția biblică spune ieșiți din Babilon poporul meu, fiindcă Babilonul încearcă să ne atragă prin cultură, prin economie, prin toate facilitățile vieții moderne fiecare la vremea lor, egiptenii încearcă să-i extermineze fizic. Iată ce spune Ieremia în capitolul 42, când, după cucerirea Babilonului, în anul 586, rămășița de evrei care au scăpat, aveau un plan să se întoarcă în Egipt. și l-au rugat pe Ieremia să consulte pe Dumnezeu. Dumnezeu le răspunde foarte clar, nu vă duceți în Egipt, iar ei, în ciuda acestui enunț, se duc mai departe. Și acum citim ce spune Ieremia, 42, începând cu versetul 15. Dacă vă veți îndrepta într-adevăr fețele ca să meargă în Egipt și vă veți duce ca să locuiți temporar acolo, atunci așa va fi. Sabia de care vă temeți vă va ajunge acolo, în țara Egiptului. Foametea de care vă este frică vă va urmări acolo, în Egipt, și veți muri acolo. Și va fi așa, toți oamenii care și-au îndreptat fața ca să meargă în Egipt și să locuiască temporar acolo, vor muri de sabie, de foamete și de ciumă. Domnul a zis către voi, rămășița a lui Iuda, nu mergeți în Egipt, să știți bine că astăzi v-am înștiințat. Dragi frați, avem două popoare mari ale antichității. Mesopotamia, în variantele ei, Babel, perioada sumeriană, Imperiul Babilonian vechi, perioada lui Hammurabi, Imperiul Neobabilonian, perioada lui Nebucadnețar. Babilonul a distrus Ierusalimul și templu și a avut un program puternic de asimilare filozofico-religioasă. Egiptul, o a doua putere, mult mai aproape de Israel, care i-a subjugat sute de ani și care îi atrăgea în toate momentele dificile ca să se refugieze acolo. Dumnezeu a spus, o mână puternică vă va apăra. O mână puternică vă va salva. Sub aripile mele veți găsi adăpost. Cei care nu se încrede în Dumnezeu și fug sub ocrotirea Egiptului vor pieri. Prieteni, acesta este mesajul Bibliei. Credeți în el. Indiferent ce vremuri vin, indiferent prin ce vom trece, Dumnezeul nostru este același. El ne poate salva și El ne poate mântui. Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci El este stânca veacurilor. Așa să vă ajute Dumnezeu. Până data viitoare, vă doresc numai bine!